Pēc pēdējo dienu notikumiem Kipra ir zaudējusi lielu daļu no līdzšinējās ieguldītāju uzticības. Tādēļ nerezidentu jeb ārvalstnieku nauda, kas lielos apmēros līdz šim tika glabāta Kipras bankās, visticamāk sāk aizplūst citur. Tostarp arī uz Latviju. Tā uzskata ne tikai eksperti Latvijā, bet arī daži pasaules mediji. Ziņu aģentūras Reuters finanšu žurnālists Felix Salmons, atbildot uz telekompānijas CNN jautājumu, kur aizplūdīs Krievijas nauda, bija viennozīmīgs.
Latvija.
Viņiem ir nepieciešams atrast mazu valsti ar vārgu finanšu tirgus regulāciju.
And Latvia is it?
Latvia is the new Cyprus.
Latvija ir jaunā Kipra. Nauda jau ir sākusi tur plūst.
Arī DNB bankas eksperts Pēteris Strautiņš saka, ka noguldītāja aizplūšana no Kipras uz Latviju ir aizsākusies jau pirms pāris gadiem.
Latvijā bija diezgan acīm redzami, ka atsevišķās bankās, kas gan nav DNB banka, nauda ieplūda jau tad, kad parādījās pirmie signāli, ka Kiprā varētu būt liels nepatikšanas. Un tas jau bija pirms 2-3 gadiem apmēram. Tā kā tā gudrākā nauda no Kipras jau sen ir aizbēgusi un daļai uz Latviju. Tas tā kā noticis fakts.
Strautiņa teiktais daļai sasaucās arī ar valsts prezidenta sacīto. Tomēr Andris Bērziņš, kurš pats savulaik ir vadījis banku, uzskata, ka pārāk daudz jaunas naudas no Krievijas ieguldītājiem Latvija neieplūdīs.
Es nedomāju, ka daudz vairāk naudas atplūdīs uz Latviju, kas to gribēja un saprata to situāciju, to jau ir to izdarījuši. Tāpēc tiešā veidā uz Latviju es nedomāju, ka būs kaut kāds būtisks efekts.
Jāpiebilst, ka Kiprā darbojas arī trīs Latvijas banku filiālas. Tās ir Baltikums Banka, Trasta Komercbanka un Expo Banka. Baltikums Banka valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs aģentūrai BNS sacīja, ka Kiprā ir īpaša likumu un klientu apkalpošanas sistēma. Tādēļ Latvija nevarot būt par tiešu alternatīvu ārvalstu noguldītājiem. Pēc reitinga aģentūras Moody's aplēsēm Krievijas pilsoņi Kiprā ir noguldījuši aptuveni 25 miljardus eiro. Ir skaidrs, ka visa šī nauda nenokļūs Latvijā. Tomēr mūsu valstī nerezidentu ieguldījumi jau tagad veido gandrīz pusi no visiem ieguldījumiem. Turklāt augsto nerezidentu ieguldījumu apjomu Latvijai pārmeta arī Eiropas parlamenta deputāti, kuri nesen iztaujāja finanšu ministru Andri Vilku par Latvijas gatavību pievienoties eirozonai. Premjers Valdis Dambrovskis gan saka, ka satraukumam neesot pamata.
Te arī vēl kaut kādas paralēles īsti nevar, jo Kipras finanšu sektora īpatsvars ir daudzkārt lielāks pret valsts ekonomiku nekā tas ir Latvijā. Tā kā es arī nedomāju, ka tam būs kaut kāda būtiska ietekme uz Latvijas ekonomiku vai arī uz Latvijas virzību uz Eiropu.
Tomēr DNB bankas eksperts Strautiņš piebilst, ka prasība aplikt noguldījumus Kipras bankās ar vienreizējo nodevu ir kā signāls no eirozonas un it sevišķi Vācijas, ka banku sektoru nevar atstāt bez uzraudzības. It sevišķi, ja tas koncentrējas uz ārvalstu klientiem. Artjoms Konohavs, Latvijas Radio.